Niko nin kɛra colonisation kɔnɔ de armée mɔgɔ minnu farafin minnu nana minɛ yan ka taa n'u ye kɛlɛyɔrɔ la Deuxième Guerre mondiale waati parce que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Allemagne ye Faransi occupé donc à partir de 1940 ni De Gaulle nana ka na mɔgɔw ɲini yan nɔ jamana colonisé kɔnɔ parce que Faransi nana kila n'a fɔ ko bi a kila bolofara fila ye wagati les gaullistes et les vichistes parce que vi Vichy n'est-ce pas o ye minnu ye n'est-ce pas Maréchal Pétain ni Allemagne ye convention minnu signé ni Faransi yɛrɛ fankelen tun bɛ Allemand bolo fan fitinin dɔrɔn de tun bɛ n'est-ce pas Faransɛw bolo général De Gaulle ale nana kolonin kɔnɔna la ka na mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan n'est-ce pas pour que u bɛ se ka libération organiser o de siratigɛ la i b'a ye jama minnu fara ɲɔgɔn kan ka bɔ Mali wo Dahomey wo Haute Volta wo Sénégal yɛrɛ u ye nin mɔgɔ ninnu fara ɲɔgɔn kan k'u tɔgɔ wɛrɛ kɛ ten ko tirailleurs sénégalais. O cɛ Sénégalais ninnu taara n'olu ye kɛlɛyɔrɔ la kɛlɛda la jamana caman mɔgɔ de tun b'a la o de siratigɛ la Allemands sera ka mɔgɔ caman minɛ k'u kɛ prisonniers ye Faransi bɛ libéré waati min na n'est-ce pas en 1944 olu minnu bɛɛ labilala olu de nana u nana n'olu de ye n'est-ce pas Tcharoyé Sénégal jamana kan n'est-ce pas Sénégal tun ye colonie ye a waati o kɛlen n'u nana ka na Sénégal u nana tubabu nana ka na u fara ɲɔgɔn kan kan de kɔnɔ Tcharoyé kan de kɔnɔ o la u tun komi n'est-ce pas Faransi libérer ka ban u y'a essayer k'u ka fɛnw de réclamer ko u ka wari u ka indemnité minnu kan ka d'u ma u y'olu réclamer o réclamation ninnu de senfɛ Faransi tun t'a fɛ ka o di u ma u fana nana ka na bɛnbɛn kɛ u la n'est-ce pas kan in kɔnɔna la yen nɔ u ka gendarmerie n'u ka fɛngɛw artillerie ninnu kana mɔgɔw daji voilà mɔgɔw fagara o cogo de la revendication ko de tun do u tun bɛ u ka sarako de revendiquer la ani u ka indemnité u ye sɛbɛn min kɛ guerre la parce que sɛrasiw de do n'u ye kɛlɛ banna nin cogo la tan fɛn dɔw bɛ yen nɔ minnu ka kan surtout minnu ɲɔgɔn bɛ di Faransɛw yɛrɛ fɛnɛ ma u fɛnɛ ta de kani mɛ o min ɲinina u fɛ dɛ Faransi tun t'a fɛ k'o de kɛ o de y'u farakun ye.
I ko i ka kuma kɔnɔ ko nin maa ninnu fagala République française de fɛ minnu y'u ka sebaaya yira farafinw na a waati la yala an bɛ se ka dɔn ma hakɛya min fagala a sen fɛ wa.
Parce que n'i ko ko mɔgɔ hakɛ min fagara o yɛrɛ dɔ man di ten kosɛbɛ parce que n'i ye Faransɛw ka sursiw jate minɛ dans un premier temps u y'a fɔ ko mɔgɔ 35 de don ko de sara après n'est-ce pas mɔgɔw tilala ka investigation kɛ k'o tɛ ko a ka ca n'o ye dɔw sera ka taa se fo mɔgɔ 70 ma dɔw tilala k'a fɔ ko non ko a ka ca n'o bɛɛ mɔgɔ min sara yɛrɛ bɛrɛ t'a jɛ mɔgɔ 200 la ko de nana jɔ o la sisan nɔ k'a fɔ ko effectivement ko a kɛra carnage yɛrɛ de ye mɔgɔ faga in fanga bonyana kosɛbɛ u ye a yira ka sebagaya yira n'est-ce pas farafinw na a waati jusqu'à présent a séquelle bɛɛ n'est-ce pas farafin jamanaw ni n'est-ce pas Faransi ni ɲɔgɔn cɛ parce que mɔgɔ minnu ɲɛna aw ma ka taa aw dɛmɛ ka aw libéré aw ka tila ka n'est-ce pas au lieu que a ka olu waleɲuman dɔn walasa olu kana kuma walasa olu kana fɛn réclamer u ka danfolo réclamer u ni min ka kan. Aw ma a ye ala minɛ de kɛ olu daji siɲɛ kelen walasa k'u da de o de ye problème.
Ayiwa nin wale kɛla kabini colonisation waati indépendance tali jamanaw fɛ a ko bɛ bolo jumɛn kan bi nansaraw ni farafinw ni ɲɔgɔn cɛ.
A ko komansera ka wuli hali bi a ko bɛ o furugufurugu de bɛ ye senna hali sisan n'i ye a jate minɛ n'est-ce pas bɛɛ lajɛlen ye ka indignation yira surtout ancien combattant minnu tun b'a la n'olu les survivants n'olu seginna ka na n'u b'a a kumaw ɲɛfɔ. Dusukasi ko dan de do parce que siya woloma do bɛsɛnkɔndiya do n'est-ce pas mesila de do c'était la colonisation ko kun ma nɔgɔn kosɛbɛ quoi.